ราะว่าความคิดเนี่ยนะจะมีกำลังหรือไม่มีกำลังก็อยู่ที่คิดเอาอะถ้าหากว่าผู้ใดที่สามารถเจริญกุศลธรรมแล้วทำให้จิตสดชื่นอยู่ตลอดพระพุทธเจ้าบอกว่าสมัยที่พระองค์อายุ80กับสมัยตรัสรู้ใหม่ๆไม่ได้ต่างกันเลยถึงจะหามไปบนเตียงสภาพจิตก็ไม่มีความแตกต่างกันคือในลักษณะของเช่นพวกปีติเป็นต้นผู้ที่สูงอายุส่วนใหญ่ที่อ่อนแอก็คือขาดคุณธรรมประเภทปีติขาดความกระชุ่มกระชวยกุศลธรรมเนี่ยเกิดน้อยพอเกิดน้อยปั๊บก็ปารภถึงวิบากและกรรมชรูปที่ห่อเหี่ยวเป็นต้นนะกรรมชรูปเช่นจักขุประสาทที่เสื่อมโทรมโสตประสาทที่เสื่อมโทรมอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นปฏิฆานิมิต
ก็เพราะว่าพูดถึงว่าจิตตชรูปนั้นเนี่ยไม่ใช่มีจิตเป็นปัจจัยเดียวนะครับการที่จิตตชรูปจะเข้มแข็งจะว่องไวหรือเชื่องช้านั้นเนี่ยปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
จะ
ต้อง
มีแต่ทีนี้ส่วนใหญ่คนสูงอายุจะปารภถึงความสูญเสียเมื่อปารภถึงความสูญเสียในตาจักขุประสาทก็เสื่อมลงโสตประสาทก็เสื่อมลงกายประสาทก็เสื่อมเป็นต้นเมื่อเสื่อมลักษณะนี้แล้วก็ทำให้ท้อแท้ท้อถอยจิตก็เป็นโทสะซะส่วนใหญ่โทสะเนี่ยเป็นจิตที่ไม่มีความสามารถพอที่จะเป็นปัจฉาชาตปัจจัยที่มีกำลังให้แก่รูปให้มีคุณภาพดีขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญมากต่อรูปฉันจิตตัวนั้นเนี่ยพระองค์บอกว่าจึงเป็นอธิปติปัจจัยต่อจิตตชรูปเป็นอาหารปัจจัยต่อจิตตชรูปเป็นอินทรียปัจจัยต่อจิตตชรูปผู้ที่สามารถอบรมจิตถ้ารู้ว่าจิตขณะนี้ห่อเหี่ยวควรเจริญกุศลธรรมประเภทใดถ้าจิตท้อแท้ท้อถอยควรเจริญกุศลธรรมประเภทใดถ้าหากว่าผู้ที่เขาอบรมทานกุศลมามากเขาระลึกถึงการให้ทานบ่อยๆจาคานุสติกรรมฐานก็จะเกิดขึ้นระลึกถึงการให้ถึงใจที่เคยเสียสละที่เคยทำประโยชน์โอ้ไล่ถ้าเหมือนกับสมัยนี้ก็เอาอนุโมทนาบัตรมานั่งคิดนะพอศ.01ไปทำกุศลอยู่ที่โน้นมันจะคิดไป01ก็ทำบาปที่โน้นเนี่ยกันอย่างนี้กันแน่ก็คือนึกถึงกุศลที่เคยทำมาเรื่อยๆในชีวิตของเราสร้างคุณูปการอะไรเกิดขึ้นบ้างเสร็จแล้วปุ๊บจิตมันก็ค่อยๆกระชุ่มกระชวยขึ้นพอเหมือนกับการระลึกถึงทานนั้นเนี่ยเป็นอาหารทำให้เกิดปีติหรือไม่ก็ผู้ที่ถึงไตรสรณคมอย่างแรงกล้าก็ตามระลึกนึกถึงพุทธคุณถ้าหากว่าใครเคยอ่านเทรีคาถานะนางอัมพปาลีเนี่ยนะท่านเอาความชรานะมาเป็นอาหารในการพิจารณาธรรมท่านก็ปารภว่าเมื่อก่อนนี่นิ้วก็งามแต่ขณะนี้มันก็เหี่ยวไปเหมือนอะไรข้างอุปมาของท่านเสร็จผู้คำสอนพระพุทธเจ้าจริงแท้ไม่ได้คิดแบบคนท้อแท้นะแต่คิดแบบเข้าใจแล้วยกย่องพระพุทธเจ้าท่านฉลาดคำสอนของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นจริงจริงท่านเปล่งด้วยความโสมนัสขึ้นท่านปารภความชราของท่านไม่ได้ปารภด้วยอกุศลไม่ได้ปารภด้วยโทสะแต่ปารภถึงความชราเหล่านั้นด้วยซาบซึ้งในพุทธคุณเจริญพุทธานุสติด้วยเจริญพวกกรรมฐานด้วยปารภความชราอะไรชราก็วิบากกรรมชรูปท่านปารภนั้นเจริญธรรมะไปด้วยเจริญพุทธคุณสลับกับการเจริญวิปัสสนาท่านปารภอย่างนั้นตอนหลังท่านก็เป็นพระอรหันต์เพราะคำปารภเหล่านั้นเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ฉลาดคิดถ้าคนฉลาดคิดนะคิดให้ยิ้มแย้มแจ่มใสขณะนี้ก็ได้คิดให้มันบึ้งตอนนี้ก็ได้คิดเอาทั้งนั้นแหละความคิดอ่ะแต่คิดเหล่านี้นะคนจะคิดดีหรือคิดชั่วก็อยู่ที่ปัจจัยคนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนฟังพระธรรมคำสอนมากคำสอนที่เขาฟังอบรมไว้เนี่ยพอที่จะเป็นนามอาหารปัจจัยในขณะนั้นได้หรือสามารถพอที่จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่เคยสะสมมาทำให้คิดที่ดีๆขึ้นก็ฟังเสียงเหมือนกันคำเหล่านี้เนี่ยอีกคนหนึ่งฟังแล้วเมตตาจิตเกิดอีกคนหนึ่งฟังแล้วโทสะจิตเกิดเพราะจิตนี้ปัจจัยที่สำคัญส่วนหนึ่งของจิตก็คือปกตูปนิสยปัจจัยแปลว่าเหตุธรรมที่ทำไว้แล้วด้วยดีอ่ะ เหตุอันนั้นเนี่ยไม่ธรรมดานะเหตุไม่ใช่เหตุ6นะแต่หมายความว่าสภาพจิตก่อนหน้านั้นมาเนี่ยแล้วแต่การสะสมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะให้ชีวิตของเราพรุ่งนี้กระชุ่มกระชวยขึ้นขณะนี้เนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกว่าพรุ่งนี้เราจะยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นหรือพรุ่งนี้เราจะท้อแท้ท้อถอยถ้าวันนี้เราคิดท้อพรุ่งนี้มันจะท้อกว่านี้เรื่อยๆเพราะไอ้ความคิดท้อ นี้เนี่ยถ้ามันท้อวันนี้ 10% พรุ่งนี้จะท้ออีก10เพิ่มเป็น20มันก็ท้อเรื่อยๆลดคุณภาพไปเรื่อยความชราเนี่ยนะมันก็จะเข้ามาเยือนขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเจริญกุศลธรรมเกื้อกูลต่อปีติสัมโพชฌงค์ไปต้นด้วยการเจริญอนุสติทั้ง10ประการมีการตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระธรรมถ้ายิ่งคนที่ปารภในความชรามากๆเนี่ยน่าจะเป็นกำไรชีวิตด้วยซ้ำไปต่างจากคนที่มัวเมาเพราะว่าคนที่มัวเมาในความเป็นหนุ่มความเป็นสาวมัวเมาในชีวิตมัวเมาในทรัพย์คนเหล่านี้คิดว่าโอ้ฉันยังหนุ่มอยู่นะยังไม่แก่ทรัพย์สมบัติก็ยังมากตระกูลก็ยังดีโอ้ยคงอยู่อีกนานอ่ะขับรถซิ่งบัดเหตุตายไปแล้วอีกคนหนึ่งก็บอกโอ้ยอะไรๆเราก็จะหมดแล้วนะชราก็เข้ามาเยือนเต็มทีรีบให้ทานใหญ่เลยเขาบอกว่าคนที่พิจารณาสังเวควัตถุมากๆกลับเป็นคนที่เจริญกุศลได้ดีเมื่อเจริญกุศลได้ดีก็ไปได้ดีเลยเพราะส่วนนี้แล้วแต่การอบรม
เรียกว่าเป็นการชะลอความชราใช่ไหมครับ
เจริญพร
เพราะว่าการเจริญกุศลนี่เป็นการชะลอความแก่ได้ครับ
เจริญพรคือช่วยได้เยอะนะบางคนเนี่ยน่าจะดูอ่อนกว่าไหวตั้งเยอะเพราะสภาพจิตเขาดีแต่ถ้าหากว่าจิตของบางคนท้อแท้นะอายุ20 30 40นี่ยังอายาย60แล้วอ่ะเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้นะชีวิตของเราส่วนหนึ่งถ้าผู้ที่ศึกษาพระธรรมแล้วเนี่ยถ้าโดยปรมัตถธรรมแล้วในชีวิตของเราเนี่ยมีกี่อย่างปรมัตถธรรมในตัวเราเลยมีกี่อย่างอ่ะ3อย่าง1จิต2เจตสิก3รูปจิตในพวกเราทั้งหมดมีกี่ประเภทเอานะเอาใหม่นะโดยประโยคะเช่นเพทนาอ่ะนะเอาโลกิยะกับโลกุตระจิตของเราประเภทโลกิยะโดยกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและก็โลกุตระจิตเราประเภทเป็นกามาวจรกามาวจรแบ่งออกเป็น4ประเภท1อกุศล2กุศล3วิบาก4กิริยาถ้าเป็นอกุศลของพวกเราสามารถเป็นได้กี่ดวงโอ้เอา12เลยนะเต็มยศเลยแล้วที่เป็นวิบากกี่ดวงอกุศลวิบาก7กุศลวิบาก8มหาวิบากอีกมหาวิบากบางคนไม่ถึง8หรอกถ้าปฏิสนธิด้วยอุเบกขาเนี่ยมหาวิบากโสมนัสเกิดไหมเกิดมาทำตถาบ้างเป็นครั้งคราวบกบกแป๊บๆไปงั้นสรุปแล้วนะกุศลอกุศลและวิบากในจิตของเราแบ่งออกเป็น3ประเภททีนี้ในจิต3ประเภทนี่กุศลอกุศลวิบากเนี่ยกิริยามันอโพหาริกแทบจะไม่มีเลยมันน้อยอ่ะน้อยมากมโนทวาราวัชนะตัวนั้นเนี่ยนะมันแล้วแต่จิตดวงก่อนๆเป็นอุปนิสัยให้เพราะฉะนั้นถ้าจิตก่อนหน้านั้นเป็นกุศลมโนทวาราวัชนะมันก็จะเป็นปัจจัยให้กุศลเกิดขึ้นถ้าตั้งจิตไว้ดีมโนทวาราวัชนะจิตจะเป็นอนันตระปัจจัยให้กุศลเกิดถ้าตั้งจิตไว้ไม่ดีมโนทวาราวัชนะตัวนั้นจะเป็นอนันตระปัจจัยให้อกุศลเกิดเพราะฉะนั้นไปให้ความสำคัญมากไม่ได้สำคัญที่ชาวนะท่านชาวนะของพวกเรามีอยู่กี่ชาติ2ชาติกุศลกับอกุศลเมื่อมี2อย่างขนาดนี้เข้าเนี่ยถามว่าอะไรคือสาระถ้าจิตนะจิตชนิดไหนเป็นจิตที่เป็นสาระของชีวิตเราชาวนะจิตเมื่อเป็นชาวนะเนี่ยชาวนะก็แบ่งเป็นกุศลและอกุศลถามว่าในกุศลและอกุศลเนี่ยเราหาเรื่องอะไรมั่งที่มาคิดให้มันเป็นกุศลให้มันเกิดในจิตเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยให้มันต่อเนื่องระยะหนึ่งเนี่ยเราเคยคิดลักษณะนี้บ่อยไหม
ไม่ค่อยเคยครับ
เช่นพอนเอ๊จะตั้งยังไงว่าวันนี้เนี่ยจะให้ชาวนะจิตเป็นกุศลสัก5นาทีติดๆกันเนี่ย10นาทีติดๆกันเนี่ยจากนี้นั่งรถไปถึงบ้านเนี่ยจะคิดอะไรนะให้มันเป็นกุศลสัก10นาทีก็ยังดี
ถ้าผมท่องพระสูตรในใจนะทบทวนท่องพระสูตรอยู่5นาทีเนี่ยเป็นไหมครับ
ก็เป็นกุศล5นาทีคือลักษณะกุศลต้องศรัทธาเป็นต้นต้องเกิดใช่ไหมศรัทธา สติหรือหิริโอตัปปะเกิดขึ้นหรือเอาศรัทธามาเด่นก็ได้ถ้าปารภลักษณะนี้บ่อยๆก็กุศลจิตเกิดขึ้นในการตรึกถึงพระสูตรสูตรใดสูตรหนึ่งถ้าหากว่าผู้ที่ตรึกพระสูตรบ่อยๆนะจะมีโอชารสเกิดขึ้นเหมือนกันก็บอกว่าผู้ใดที่ปีติปราโมทย์ที่เกิดจากการตรึกถึงพระสูตรเหล่านั้นนั้นบ่อยๆพอตรึกระยะหนึ่งปั๊บปีติปราโมทย์จะเกิดง่ายและผู้ที่ฉลาดคิดเอาพระสูตรมาคิดเนี่ยแทนที่จะไปคิดเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหมก็เอาพระสูตรมาคิดแทนขณะนั้นก็เป็นกุศลบางคนเนี่ยนอนไม่หลับถ้านอนไม่หลับเอ๊ะเอาเวลาที่ไปคิดฟุ้งซ่านเนี่ยอ่านธรรมะก็เสียเวลาเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมอ่านธรรมะชั่วโมงหนึ่งโอ้โหกุศลจิตเกิดเนื่องชั่วโมงหนึ่ง
เอ๊ะถ้าอ่านไม่เข้าใจมันเครียดเหมือนกันนะ
ก็ถ้าไม่เข้าใจนี่ส่วนใหญ่
หาพระสูตรที่เข้าใจไหมก
็หาพระสูตรที่เข้าใจส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งเราตั้งจิตให้ดีตั้งจิตในลักษณะว่าขณะนี้เราฟังพระธรรมบางอย่างเป็นวิสัยของพระผู้มีพระภาคเราก็ตั้งจิตในลักษณะศรัทธาถ้าเราตั้งจิตในลักษณะศรัทธาโอ้นี่ก็เป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคโอ้นี่ความลึกซึ้งของคำสอนถ้าเราบอกโอ้ยากนี่จิตเราจะเสียนะโอ้นี่เป็นความลึกซึ้งของคำสอนนี้เป็นคำพีระแม่เราเนี่ยบุญน้อยปัญญาของเราน้อยไม่สามารถที่จะเข้าใจเอ๊ปัจจัยอะไรนะจะให้เรามีปัญญาขึ้นสามารถที่จะเข้าใจพระธรรมคำสอนเหล่านี้ได้เพราะว่าเราจะท้อหรือไม่ท้อก็อยู่ที่คิดเอาอะคิดให้ท้อก็จะท้อการอ่านพระธรรมก็เหมือนกันถ้าเราสามารถที่จะตั้งจิตไว้อย่างดีก็สามารถที่จะอ่านได้อย่างต่อเนื่อง
แต่การที่จะทำจิตเป็นกุศลนี่นะฮะที่ในลักษณะการเจริญเมตตานะก็ลองเวลานอนไม่หลับก็ลองคิดถึงบุคคลที่เราเกี่ยวข้องอ่ะแต่ละคนนี่มีคนเกี่ยวข้องเยอะนะอย่างเราเนี่ย
เชิญทาน
ทั้งญาติทั้งเพื่อนทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งอะไรนี่เยอะแยะเลยใช่ไหมครับ
เชิญทาน
ทั้งข้าทาสบริวารอะไรทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดเขามีเนี่ยนะฮะ
เชิญทาน
โอ้เรียกว่ามีคนเป็นร้อยๆนะ
เชิญทาน
แล้วเราลองเพ่งถึงหาความดีของบุคคลนั้นนะแต่ละคนไล่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับผมว่านานเหมือนกันนะ
ดีและอีกในหนึ่งนะก่อนที่จะคิดลักษณะนี้เราอาจจะหาคนที่เราประทับใจสักคนหนึ่ง
ครับ
เช่นคนที่เราได้ฟังเขาว่าคนนี้ดีมากเลยแค่นึกถึงชื่อปั๊บเนี่ยเรายิ้มได้เลยเคยมีไหมคนดีขนาดนั้นอ่ะที่ในความคิดของเราคิดถึงคนนี้เขาดีจริงๆเลยนะเขามีจิตใจที่เสียสละนึกถึงคนนี้สักพักหนึ่งเห็นความดีของคนนี้เสร็จคนอื่นก็มีดีคล้ายๆคนนี้เหมือนกันคนอื่นๆเหล่านั้นเขามีดีอะไรบ้างนึกหาความดีของคนอื่นลักษณะนี้บ่อยๆจิตขณะนั้นเป็นเมตตาถ้าคนที่สามารถคิดอย่างนี้ได้เป็น10นาทีหรือได้เป็นชั่วโมงก็สามารถที่จะอบรมเมตตาให้เกิดขึ้นได้เป็นชั่วโมงอันส่วนนี้นะต้องอาศัยบ่อยเข้าว่าถ้าหากว่ากุศลธรรมใดๆก็ตามถ้าเจริญน้อยกุศลธรรมนั้นจะไม่มีคุณภาพไม่มีกำลังแต่ถ้าเราสามารถใช้ความคิดในลักษณะนี้บ่อยๆขึ้นเราจะไปลดช่องว่างที่มันฟุ้งซ่านที่ไม่เกิดประโยชน์ออกไปเพราะว่าจิตจะคิดได้ทีละอย่างใช่ไหมถ้ามาคิดเรื่องที่ดีๆมากๆลักษณะนี้แล้ววันนั้นอาจจะหลับอย่างฝันดีด้วยแต่ถ้าคิดนะคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ใช้ไม่ได้คนนั้นก็เลวเหลือทนอย่างเงี้ยไม่นานเข้าแต่ที่นอนไม่หลับแล้วก็จะนอนไม่หลับยิ่งขึ้นไปอีกนะสุขภาพเสียหมด
ก็ไปลองดูนะครับลองคิดดูนะครับอย่างน้อยที่สุดคนที่เลวที่สุดก็ปฏิสนธิจิตด้วยทวิเหตุครับ
เจ้าค่ะ
ทั้งหมดท่าเขาจริงๆนะไอ้หมอนี่ยังไงหาไม่เจอนี่นะครับ
เจ้าค่ะคือยังไงทุกคนก็มีดีอ่ะแต่ทีนี้ว่าเราหาความดีเขาไม่เจอถึงเขาไม่ดีจริงๆนะถ้าเขาตกนรกเราจะว่าอย่างถ้าเกิดตกนรกแล้วถ้าเกิดในชาติต่อไปเนี่ยเขามาเกิดเป็นลูกเป็นหลานเราจะว่าอย่างไงคนชั่วๆจริงๆเลยนะแต่ละชาติต่อไปมาเกิดเป็นลูกเราอ่ะถามว่าเรารักไหมถ้าลูกเราอ่ะแล้วในสังสารวัฏอันยาวนานที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันโดยความเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเคยไหมก็ไม่เคยอีกนั่นแหละสรุปแล้วเขาก็มีดีอยู่เหมือนกันถ้าอดีตชาติเขาเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่ของเราอ่ะเขาก็เลี้ยงดูเราอย่างดีมานะเขาก็เคยช่วยเหลือเกื้อกูลเรามาตั้งเยอะแต่ว่าความดีเนี่ยถ้าคนที่โทสะเกิดบ่อยๆนะมันนึกไม่เห็นหรอกแต่ถ้าจิตอ่อนระยะหนึ่งเนี่ยเมตตาจะเกิดการเจริญเมตตานี่ไม่ใช่ว่าเราเจริญมากๆแล้วเขาจะมีความสุขอ่ะคนที่มีความสุขจริงๆคือใคร ก็คนเจริญนั่นแหละเอ๊ะแล้วทำไมไปคิดให้มันทุกข์อ่ะเนาะแสดงว่าเรานี่เกลียดตัวเองมากอ่ะนะหาเรื่องที่มันเกิดอกุศลให้กับตัวเองบ่อยๆถามจริงๆอ่ะใครเป็นศัตรูกับใครกันแน
่ซึ่งแต่ผมมาสาพระสูตรจากท่านมากๆนี่นะฮะทำให้มองเห็นว่าการเจริญวิปัสสนากับสมถะเนี่ยมันเป็นของควบคู่กันไปตลอดเลย
เจนได
้มันจะเป็นคู่ไปด้วยกันเลยนะ
เจนได้ถ้าหากว่าเราศึกษาเรื่องเมตตาดีๆนะเราเจริญเมตตาไปหาความสุขความเจริญแก่คนคนใดคนหนึ่งเนี่ยเสร็จนะแล้วเราเนี่ยพลิกอีกอย่างหนึ่งเราไม่คิดเรื่องเมตตาละไปคิดเรื่องวิบากกรรมชรูปของคนนั้นไม่คิดเรื่องเมตตาละคิดว่าคนนี้ปฏิสนธิด้วยจิตชนิดใดมาให้เขาปฏิสนธิด้วยสมมติมหากุศลดวงที่หนึ่งมหากุศลเหล่านี้เนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยก็เอาปฏิจจสมุปบาทเข้าไปเลยสบายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจงกรมไม่เสร็จสักทีเลยเนี่ยตั้งมาตั้งนานแล้วเสร็จแล้วเขาก็สร้างโรงจงกรมถวายพระประเจกับพุทธเจ้า500แล้วก็อาราธนาให้พระประเจกับพุทธเจ้าอยู่ณที่นั้นเมื่อการผ่านไปอย่างนี้ชายแดนของพระราชาก็กำเริบแสดงว่าพระราชารวยมากกษัตริย์ต่างบ้านต่างเมืองก็อยากชิงเอาบ้างพระราชาก็รับสั่งกับพระเทวีว่าฉันจะไปทำชายแดนให้สงบเธออย่าประมาทในพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วก็เสด็จไปเมื่อพระราชายังไม่เสด็จมาอายุสังขารของพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายสิ้นแล้วปวารณาว่าให้โยมตายก่อนเนี่ยพระหมดไปก่อนพระประเจกับพุทธเจ้าชื่อว่ามหาปทุมเข้าฌานตลอด3ยามในราตรีเมื่ออรุณขึ้นยืนพิงแผ่นกระดานปรินิพพานด้วยปรินิพพานธาตุเรียกว่าจุติจิตสุดท้ายของท่านเกิดขึ้นในอิริยาบถที่ยืนพิงแผ่นกระดานคือในที่เดินเนี่ยของพระถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยยุงไม่ค่อยชุมเหมือนสมัยนี้นะเขาจะมีแผ่นกระดานแผ่นหนึ่งตั้งเอาไว้ที่หัวจงกรมเสร็จแล้วเวลาท่านยืนเนี่ยท่านจะยืนพิงเสร็จแล้วท่านก็ตรึกพระธรรมไปด้วยทีนี้พระมหาปทุมก็เหมือนกันท่านยืนในตรงนั้นแหละช่วงอรุณขึ้นท่านก็จุติจิตแต่ก็เป็นจุติจิตของพระอรหันต์เขาเรียกว่าปรินิพพานแม้พระปัจเจกพุทธเจ้าที่เหลือก็ปรินิพพานด้วยอุบายนี้500รูปเนี่ยนิพพานอิริยาบถเดียวกันหมดเลยยืนนิพพานกันหมดในวันรุ่งขึ้นพระเทวีก็รับสั่งให้ทำที่นั่งของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายฉาบทาด้วยของเขียวเกลี่ยดอกไม้ทำการบูชานั่งแลดูพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมารอให้พระมาบิณฑบาตเมื่อไม่เห็นมาจึงส่งราชบุรุษไปว่าเธอจงไปจงทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่สบายหรืออย่างไรราชบุรุษไปเปิดประตูบรรณศาลาของพระประเจกพุทธเจ้ามหาปทุมเมื่อไม่เห็นณที่นั้นจึงไปยังที่จงกรมเห็นท่านยืนพิงกระดานแล้วก็ไหว้กล่าวว่าถึงเวลาแล้วพระคุณเจ้าร่างกายดับแล้วจะพูดอะไรได้นะก็ไปนิมนต์ศพอ่ะแปลแบบธรรมดาเราก็บอกไปนิมนต์ศพอ่ะราชบุรุษก็คิดว่าเห็นจะหลับจึงไปลูบคลำที่หลังเท้าก็รู้ว่าท่านปรินิพพานเสียแล้วจุติแบบยืนจุติเลยอ่ะเพราะเท้าเย็นและแข็งกระด้างจึงเข้าไปหารูปที่สองที่สามก็อย่างนั้นรู้ว่าปรินิพพานหมดแล้วจึงไปราชตระกูลรับสั่งว่าพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายไปไหนนะมเหสีก็ถามกราบทูลว่าข้าแต่พระเทวีพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายปรินิพพานเสียแล้วพระเทวีก็ทรงคร่ำครวญกันแสงร้องไห้เสด็จออกพร้อมกับชาวเมืองไปถึงที่นั้นก็ให้เล่นสาธุกีฬาสาธุกีฬาก็คือเล่นแบบลักษณะสังเวชนะทำชาปนกิจชาปนะแปลว่าเผาพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วก็ถือเอาธาตุก่อเจดีย์บรรจุเล่ารวบรัดนะว่างานเนี่ยกี่วันกี่คืนไม่บอกรวบรัดไปพระราชาครั้นทำให้ชายแดนสงบเสด็จกลับตรัสถามพระเทวีซึ่งเสด็จออกมาต้อนรับว่าน้องหญิงเธอไม่ประมาทในพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายหรือยังไม่ถามเรื่องอื่นถามถึงพระว่าเป็นไงบ้างพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายสบายดีหรือทูลว่าพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายปรินิพพานเสียแล้วเพคะพระราชาทรงดำริว่าความตายยังเกิดแก่บัณฑิตเห็นป่านี้ท่านน้อมเข้ามาหาตัวท่านพวกเราจะพ้นความตายได้แต่ไหนท่านมีบุญมากมีฤทธิ์มากขนาดนี้แล้วเป็นพระอรหันต์ขนาดนี้ท่านยังตายเลยอ่ะแล้วเราจะไม่ตายหรือ พระราชาก็ไม่เสด็จกลับเข้าพระนครเสด็จไปยังราชอุทยานนั่นแหละรับสั่งให้เรียกเชษฐโอรสมาเชษฐาแปลว่าคนโตนะเรียกลูกชายคนโตมาทรงมอบราชสมบัติให้แก่โอรสนั้นพระองค์เองก็เสด็จบวชเป็นสมณะเพศแม้พระเทวีเมื่อพระสวามีผนวดก็ทรงคิดว่าเราจะทำอะไรได้จึงผนวดในพระอุทยานนั่นเองแม้ทั้งสองพระองค์ยังฌานให้เกิดจุติจากที่นั้นก็บังเกิดในพรหมโลกพระราชากับพระเทวีก็แน่จริงๆกันได้ฌานกันทั้งคู่แล้วก็ไปพรหมกันเมื่อทั้งสองอยู่ในพรหมโลกนั่นเองศาสดาของเราทั้งหลายทรงอุบัติขึ้นในโลกทรงธรรมจักรอันบวรให้เป็นไปแล้วเสด็จถึงกรุงราชคฤห์โดยลำดับทีนี้ก็พูดถึงว่าปิพลิมานพนี้เกิดในท้องของอัครมเหสีของกบิลพราหมณ์ในบ้านพราหมณ์มหาติฏในแคว้นมคธนางพัทธาปิลานีก็เกิดในท้องของอัครมเหสีของพราหมณ์โกศยโคตในสาครนครแคว้นมคธเมื่อเขาเจริญวัยโดยลำดับติพลิมานพอายุได้20ปีพระราชาก็ไปเกิดเป็นพรหมตายจากพรหมก็มาเกิดเป็นลูกของพราหมณ์ตอนมีอายุ20ปีนางพัทธาก็มีอายุ16มารดาบิดาก็แลดูบุตรคาดคันเหลือเกินว่าลูกเอ้ยลูกก็โตแล้วควรดำรงวงตระกูลมานพก็กล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่อย่าพูดถ้อยคำเช่นนี้ให้เข้าหูลูกเลยลูกจะปรนิบัติตราบเท่าที่คุณพ่อคุณแม่ยังดำรงอยู่ลูกจะออกบวชภายหลังคุณพ่อคุณแม่ล่วงไปเล็กน้อยก็คือเดี๋ยวผมจะเลี้ยงพ่อแม่จนตายนี่แหละไม่ต้องห่วงหรอกพ่อแม่ตายหมดแล้วผมจะบวชมารดาบิดาก็พูดอีกมานพก็ปฏิเสธเหมือนเดิมนั่นแหละตั้งแต่นั้นมามารดาก็ยังพูดอยู่ไม่ขาดเลยนะแม่ก็กลัวจะเสียวงตระกูลเขารวยมากอ่ะนะเดี๋ยวเอ๊ไม่มีลูกไม่มีหลานนะทรัพย์สมบัติจะเป็นยังไงมานพก็เลยคิดว่าเราจะให้มารดาของเราเนี่ยยินยอมจึงให้ทองสีแดงพันลิ่มให้ช่างเนี่ยหล่อรูปหญิงคนหนึ่งเสร็จแล้วก็ขัดสีรูปหญิงคนนั้นแล้วก็ให้นุ่งผ้าแดงให้ประดับด้วยดอกไม้สมบูรณ์ด้วยสีและเครื่องประดับต่างๆแล้วเรียกมารดามาบอกว่าแม่จ๋าลูกได้อารมณ์เห็นปานนี้จึงจะดำรงอยู่ในเรือนเมื่อไม่ได้จักไม่ดำรงอยู่ถ้าหาเมียได้เหมือนทองคำอย่างเงี้ยจะแต่งงานถ้าหาไม่ได้ก็ไม่แต่งพราหมณีเนี่ยฉลาดก็เลยคิดว่าเอ๊ลูกของเรานี่มีบุญให้ทานสร้างสมความดีเมื่อทำบุญก็ไม่ได้ทำแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นจักมีหญิงที่ทำบุญไว้มากมีรูปเปรียบรูปทองเช่นกับรูปหญิงนี้แน่นอนแม่เนี่ยก็คิดว่าเป็นไปได้ก็บอกว่าต้องมีคู่บารมีมานั่นแหละว่างั้นก็เลยเรียกพราหมณ์8คนมาสั่งว่าพวกท่านจงให้อิ่มหนำสำราญด้วยความใคร่ทุกชนิดแล้วก็ยกรูปทองคำขึ้นสู่รถไปเถิดพวกท่านจงค้นหาทาริกาเห็นปานนี้ในตระกูลที่เสมอด้วยชาติโคตและโภคะของเราต้องสวยแบบนี้นะตระกูลสูงเหมือนกันรวยเหมือนกันพวกท่านจงประทับตราไว้แล้วก็ให้รูปทองนี้ไปเจอผู้หญิงคนนี้ปั๊บเอาทองอันนี้เนี่ยมั่นเลยพราหมณ์เหล่านั้นก็ออกไปด้วยคิดว่านี้เป็นกรรมของพวกเราก็เลยคิดต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนหนอก็รู้ว่าแหล่งของหญิงมีอยู่ในมัทธรัตน์เราจะไปในมัทธรัตน์จึงพากันไปในสาครนครในมัทธรัตน์พวกพราหมณ์นั้นก็ตั้งรูปทองนั้นไว้ที่ท่าน้ำแล้วก็พากันไปนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้งนั้นที่เลี้ยงของนางพัทธาก็ให้นางพัทธานี่อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ให้นั่งในห้องอันเป็นสิริแล้วก็มาอาบน้ำไปเห็นรูปทองคำนั้นก็เลยคุกคามด้วยสำคัญว่าลูกสาวนายของเราเนี่ยมาอยู่ที่นี่นี่ทำไมลูกสาวเจ้านายเรามานั่งอยู่นี่ทำไมกล่าวว่าคนหัวดื้อเจ้ามาที่นี่ทำไมก็เงื้อหอกคือฝ่ามือขึ้นตบนางพัทธาที่สีข้างกล่าวว่าจงรีบไปเสียมือเนี่ยสั่นเหมือนกระทบที่หินตบเข้าที่ทองคำพี่เลี้ยงก็หลีกไปก็เกิดความรู้สึกว่าลูกสาวนายของเราแต่งตัวกระด้างถึงอย่างนี้พี่เลี้ยงก็กล่าวว่าจริงอยู่ผู้ถือเอาผ้านุ่งนี้ไม่สมควรแก่ลูกสาวนายเราเลยคิดไปคิดมาไม่ใช่เนี่ยลำดับนั้นพวกคนแวดล้อมพี่เลี้ยงนั้นก็พากันถามว่าลูกสาวนายของท่านมีรูปอย่างนี้หรือพราหมณ์ที่มาก็ถามพวกนางทั้งหลายก็กล่าวว่าอะไรกันนายของเรานี่มีรูปงามกว่าหญิงนี้ตั้งร้อยเท่าพันเท่า เมื่อนางนั่งอยู่ในห้องประมาณ12ศอกไม่ต้องจุดประทีปมีแสงออกจากตัวคือนางเนี่ยก็คืองามกว่าคนทั่วไปธรรมดาแต่ก็ไม่ถึงกับเทวดาอะไรสามารถที่ผ่องใสสามารถที่จะมีแสงอยู่ในห้องไม่ต้องจุดไฟอ่ะฉันแสงสว่างของร่างกายเท่านั้นก็กำจัดความมืดได้พวกมนุษย์กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงมาก็เลยพาหญิงค่อมเหล่านั้นไปให้ยกรูปทองเอาไว้ในรถตั้งไว้ที่ประตูเรือนของพราหมณ์โกศยโคตรประกาศให้รู้ว่ามาพราหมณ์ทำปฏิสันถารแล้วก็ถามว่าพวกท่านมาแต่ไหนพวกมนุษย์กล่าวว่าพวกเรามาในเรือนของกบิลพราหมณ์ณบ้านมหาดิษฐ์ในแคว้นมคธด้วยเหตุชื่อนี้พราหมณ์ก็กล่าวว่าดีแล้วพ่อคุณพราหมณ์ของพวกเรามีชาติโคตรและสมบัติเสมอกันเราจะให้นางทาริกาแล้วก็รับบรรณาการไว้ก็คือรับมั่นไว้คือรูปไม่ต้องเจอกันอ่ะยังรวยเท่ากันใช้ได้ตระกูลเท่ากันรวยเท่ากันพอพราหมณ์เหล่านั้นก็ส่งข่าวให้กบิลพราหมณ์ทราบให้นางทาริกาแล้วก็โปรดทำสิ่งที่ควรทำเถอะมารดาบิดาฝังข่าวนั้นแล้วก็บอกแก่ปิภลิมานพว่าข่าวว่าได้นางทาริกาแล้วมานพก็เลยคิดว่าเราจักไม่ได้ก็มารดาบิดากล่าวว่าเราได้แล้วเราไม่ต้องการเราเนี่ยจะส่งหนังสือไปจึงไปในที่รับเขียนหนังสือว่าแม่พัทธาเธอจงครองเรือนตามสมควรแก่ชาติโคตรและโภคะของตนเธอเราจักบวชแอบเขียนจดหมายเลยไปหาคู่มั่นเนี่ยนะท่านจะได้มีความร้อนใจในภายหลังเลยแม่นางพัทธาก็ฟังข่าวว่านยะว่ามารดาบิดาประสงค์จะยกเราให้แก่ผู้นู้นจึงไปในที่รับก็แอบเขียนจดหมายเหมือนกันเขียนหนังสือนะเขียนจดหมายว่าบุตรผู้เจริญท่านจงครองเรือนตามสมควรแก่ชาติโคตรและโภคะของตนเถิดเราจักบวชท่านจะได้มีความร้อนในภายหลังเลยคือทั้งคู่เข้ามาจากพรหมโลกเขาบอกว่าสัตว์ที่มาจากพรหมนั้นไม่มีอัธยาศัยที่จะน้อมไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรหนังสือทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาถึงพร้อมกันในระหว่างทางไปรษณีย์สมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันไปรษณีย์ก็คือคนในบ้านนั่นแหละไปส่งให้ถือจดหมายไปทั้งคู่พอไปในระหว่างทางก็เจอกันก็เลยถามว่านี่หนังสือของใครก็ตอบว่าของปิภลิมานพส่งมาให้นางพัทธาเออแล้วก็ถามว่านี่ของใครก็บอกของนางพัทธานี่ส่งไปให้ปิภลิมานพทั้งสองคนก็เลยพูดขึ้นว่าพวกท่านจงดูการกระทำของพวกทารกเถิดดูนี่เด็กๆ เขาเขียนอะไรกันก็เลยเอาออกมาอ่านดูเอ๊ะมันยังไงเขียนหนังสือเนี่ยมีความเหมือนกันส่งไปให้ข้างนี้ข้างโน้นจากจดหมายไม่แต่งเนี่ยเป็นจดหมายแต่งแทนเขียนเองก็ได้ไม่รักก็เขียนว่ารักซะใส่แทนไปคนทั้งสองก็ไม่ปรารถนาเหมือนกันนั่นแหละก็ได้มีการอยู่ร่วมกันนะก็ตื่นแม่ชักจัดการเรียบร้อยหมดก็ในวันนั้นเองมานพก็ให้ร้อยพวงดอกไม้พวงหนึ่งแม่นางพัทธาก็ให้ร้อยพวงหนึ่ง